Մեզ եթերում կիրակնորավելուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների միջև հետաձգվում է։ Այս հայտարարությունն առայժմ պատճառաբանություն չունի, հայտնի չէ, թե որն է Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան հանդիպման հետաձգման պատճառը։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրությամբ հայտնում է, որ հանդիպումը հետաձգվել է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով, իսկ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդան Պատելը հայտարարեց, թե ամերիկյան կողմը անհամբեր սպասում է Վաշինգտոնյան բանակցությունների ևս մեկ փուլի, սակայն կողմերը չեն հայտնում, թե երբ կարող է այդ հանդիպումը տեղի ունենալ։
Ultimately what we believe is that
peace դեպարտամենտի խոսնակը հրաժարվեց հայտնել այդ տեղեկությունը։ Մինչդեռ Երևանից եւ Բաքվից բանակցային գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունների պակաս չի եղել։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ԵԱԿ-մշտական խորհրդի նիստի իր ելույթում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը մոտ է, երկու կողմերը պարտավորվել են հարգել միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը ու իրենց սահմանների անձեռնմխելիությունը, հայտարարեց Բայրամովը։ Նա հայտնեց ԵԱԿ-մշտական խորհրդին, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Մոսկվայում և Քիշնևում կայացած բանակցությունները հնարավորություն ստեղծեցին կողմերի համար ավելի լավ հասկանալու իրենց հիմնական մտահոգությունները և օգնեցին նվազեցնել տարաձայնությունները որոշ հարցերի առնչությամբ։ Բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդեց, թե Հայաստանը շարունակում է իր ապօրինի զինված ուժերը պահել Լեռնային Ղարաբաղում, թույլ չի տալիս, որ երկխոսություն տեղի ունենա Ադրբեջանի և Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների միջև։ Բայրամովը բողոքեց, թե Հայաստանը լայնածավալ զրպարտչական արշավ է տանում միջազգային մակարդակով ներառյալ ԵԱԿ շրջանակներում։ ԵԱԿ-մշտական խորհրդի նիստում հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին մշակել դրական օրակարգ, որը կպաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ներկայիս իրավիճակը մտահոգիչ է և բացասական հումանիտար ազդեցություն է թողնում, քանի որ էթնիկ հայ բնակչությունը բազմիցս բախվել է հիմնական էներգետիկ և կապի ծառայությունների խափանումների, մինչդեռ հրադադարի հաճախակի խախտումները լուրջ մտահոգություն են առաջացնում նրանց բարեկեցության համար, այ ասել է ԵԱԿ-ում Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Եվրամիության ներկայացուցիչը կոչ արեց Բաքվին, մեջբերում եմ, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել էթնիկ հայ բնակչության սահմանափակումները վերացնելու համար, ապահովելով էներգիայի կայուն մատակարարում և թույլ տալով, որ պահպանվի էլեկտրոէներգիայի ցանցը։ Իսկ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ընթացակում է իր գործունեությունը Հայաստանում, առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայտնեց, որ առաքելությունը նախատեսում է առաջիկա ամիսներին բացել 3 լրացուցիչ դաշտային գրասենյակ Կապանում, Իջևանում և Եղեգնաձորում։ Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների անձնարարի նախագահ Միխայել Ռոտը ասաց, որ Եվրամիության առաքելությունն առաջիկայում կընդլայնի իր գործունեությունը, հույս հայտնելով, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես համաձայնություն կտա ադրբեջանական կողմում ևս այսպիսի առաքելության գործունեության համար։ Գերմանացի բարձրաստիճան օրենսդրի այս հայտարարությունից կարելի է հասկանալ նաև, որ առաքելությունը կցանկանար գործունեություն ծավալել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանի ադրբեջանական մասում, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Եթե Եվրամիությունը կարողանա քաղաքացիական առաքելության մշտադիտարկում իրականացնել նաև Ադրբեջանում, ապա այդ առաքելությունը կարող է դառնալ իրապես արդյունավետ խաղաղապահ առաքելություն։ Ահա այս հեռանկարն է անհանգստացնում Ռուսաստանին, քանի որ նման դեպքում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը կարող է դառնալ ավելորդ։ Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում ևս մեկ անգամ հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահին և կրկին բարձրաձայնեց Լաչինի միջանցքի Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար աղետի հարցերը։
Сегодня тоже мы обсудим и Այսօրև կքննարկենք երկկողմորակարգի եւ տարածաշրջանային հարցեր, կքննարկենք նաեւ ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը։ Ցավոք այնտեղ հումանիտար իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի ամիս չկա գազ եւ էլեկտրաէներգիա։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը շարունակում է մնալ բավականին լարված։ Միջայլոց պետք է ընդգծեն, որ այժմ մթերքների մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղ իրականացվում է ռուսական խաղաղապահների աջակցությամբ։ Դա սահմանափակ քանակի մթերքներ են։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է եւ դա նույնպես շատ կարեւոր հարց է, ու վստահ եմ այսօր կքննարկենք։
Гуманитарный кризис на Горном Карабахе продолжается, и это очень важный вопрос, и я уверен, сегодня мы обсудим.
Конечно.
Վարչապետ Փաշինյանը Սոչի էր մեկնել մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի եւ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին Եվրասիական կոնգրեսին։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա եւ սկսենք մեր քննարկումը։ Այժմ իմ հյուրն է հայտնի քաղաքական մեկնաբան վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, պարոն Գրիգորյան, սկսենք Ռուսաստանի հետ վարչապետի հաճախակի դարձած հանդիպումներից։ Կրկին քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը, ռուս խաղապահների գործունեությունը Լաչինի միջանցքում։ Կարելի է ենթադրել, որ վարչապետը կրկին դժգոհել է խաղապահների գործողություններից, ավելի շուտ անգործությունից։ Հրապարակա Պուտինը այս հարցերի մասին ոչինչ չի ասում, այս բողոքի մասին, բայց փակ դռների հետևում վստահաբար Ռուսաստանի նախագահ պատասխաններ ունի։ Ինչ եք կարծում այս հանդիպման մասին? Ես այնպիսի տպավորություն եմ, որ Ռուսաստանի նախագահին ավելի շատ հիմա կարող են մտահոգել Հայաստանի ակտիվ ներգրավումը Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան սանկցիաների ռեժիմին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մեծ հաշվով չեմ կարծում, թե ինչ-որ նորություններ եղան այս հանդիպումների ընթացքում, թե Ռուսաստանի եւ թե Հայաստանի դիրքորոշումները պարզեն։ Պարզ է, որ Մոսկվայի համար այս փուլում առաջնահերթությունը Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործողություններն են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ վերջին օրերի ընթացքում այդ երկար կանխատեսված ուկրաինական հակահարձակումը սկսվել էր, և պարզ է, որ թե Պուտինը եւ թե ռուսաստանյան էլիտայի մյուս ներկայացուցիչները այս փուլում հիմնականում կենտրոնացած են հենց այդ գործողությունների վրա։ Լաչինի միջանցքում եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցում Ռուսաստանի պատկերացումները պարզ են, մեծ հաշվով այս փուլում Մոսկվան չի ցանկանում ուղիղ դիմակայության կոնֆրոնտացիայի մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ։ Պարզ է, որ այս հարցը քաղաքական մակարդակով լուծվող հարց է, և քաղաքական մակարդակում այս հարցը լուծելու համար Բաքվի վրա որոշակի ճնշում պետք է բանեցվի, սակայն վերջին մեկ տարվա զարգացումները հուշում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները նմանատիպ քաղաքական կամք չունեն, և մեծ հաշվով ավելի կարևոր խնդիրներ ունեն լուծելու մեր տարածաշրջանում։
Հիմա խոսենք Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպման հետաձգման մասին։ Կարծեք, թե ամեն ինչ համաձայնեցված էր, կողմերը շատ դրականորեն էին խոսել Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների մասին, նշելով, թե հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները համաձայնագրի դրույթներին մի շարք տարընթերցումների շուրջ։ Նաև կողմերը օգտագործում են գրեթե նույն բառամթերքը, ասելով, թե մոտ են խաղաղությանը, within the reach, անգլերեն որ ասում են, և ուրեմն Ջեյհուն Բայրամովն է օգտագործում, և մեր արտգործ նախարարը, և վարչապետն է, երբեմն նման միտք ասում, նման կերպ բնութագրում։ Ինչ եք կարծում, ինչ եղավ, ինչ կատարվեց, պարոն Գրիգորյան։
Դե տեսեք, սկսեմ ձեր հարցի երկրորդ մասից։ Իմ կարծիքով այդ լավատեսությունը բանակցությունների հետ կապված անհիմն է։ Տեսնում ենք, որ հնչում են տարբեր տեսակի հայտարարություններ և միջնորդների և երկրի իշխանությունների կողմից, բայց պարզ չէ, թե այն առանցքային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները, որոնք գոյություն ունեն, դեռևս գոյություն ունեն, ինչպես պետք է լուծեն։ Պետք է նշեմ, որ վերջին օրերի ընթացքում փորձագիտական խմբով գտնվում էինք Բրյուսելում, և հնարավորություն էինք ունեցել նաև շփվել Եվրամիության համապատասխան մարմինների հետ, որոնք զբաղվում են հարցում, և այնտեղ ևս կարծես թե կա ընկալում, որ բարդ է լինելու մինչև տարեվերջ հասնել ինչ-որ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Եթե հիշեք, նախորդ տարվա վերջերին էլ խոսվում էր այն մասին, որ մինչև տարվա վերջ պետք է ստորագրվի փաստաթուղթ, բայց այդպես էլ չստորագրվեց։ Ինչ վերաբերում է այս հանդիպման հետաձգմանը կամ չեղարկմանը, ապա այստեղ կարծես թե Ադրբեջանը փորձում է կիրառել շանտաժի մարտավարություն արդեն իսկ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Իմ ունեցած տեղեկություններով Բաքուն դժգոհ է Միացյալ Նահանգների դիվանագետներից մեկի հայտարարություններով, որոնք արվել է միջազգային կառույցներից մեկով, և այդ հայտարարությունից հետո մեծ հաշվով ինչ որ պահանջներ են ներկայացրել ամերիկյան կողմին և հրաժարվել է մասնակցել Վաշինգտոնում պլանավորված այդ հանդիպմանը։ Սա բավականին մտահոգիչ զարգացում է, բայց ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է Ադրբեջանի վերջին շրջանի պահելաձևին, որը փորձում է սեփական պատկերացումները պարտադրել այդ թվում նաև միջնորդներին։ Եթե Երևանում նախկինում կար ընկալում, որ Միացյալ Նահանգները այնուամենայնիվ իր կշռով և ընդհանրապես քաղաքական հզորությամբ կարող է Ադրբեջանին պարտադրել որոշումներ, բայց Ալիևը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ այդպիսի հզոր խաղացողի հետ, ինչպիսին է Վաշինգտոնը, փորձում է խոսել այսպիսի շանտաժի լեզվով։ Իհարկե, տեսանք հայտարարություններ այն մասին, որ տեխնիկական պատճառներով է հետաձգվել հանդիպումը և այլ բացատրություններ, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով հենց խնդիրը այն էր, որ Ադրբեջանը դժգոհ էր Միացյալ Նահանգների դիվանագետներից մեկի կողմից կատարված հայտարարություններով։
Եթե գաղտնիք չէ, կարող եք ասել ինչ հայտարարության մասին է խոսքը, պարոն Գրիգորյան։
Չեմ կարծում, թե կորեկտ կլինի հնչեցնել դիվանագետի
անունը։ Կարելի ասել, որ դա վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի, ասենք, ամբողջական և ինքնի և իրավունքների
Լեռնային ժողովրդի խնդիրը անվտանգության ինչ որ չափով կարելի ասել անվտանգության և իրավունքների, բայց ավելի կոնկրետ վերաբերում է Լաչինի Միջանցքին և Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման պահանջին։ Տեսնում ենք, որ մեծ հաշվով այս կարելի ասել, որ նեյտրալ հայտարարություն էր, որովհետև միջազգային կոնսենսուս կա, որ Լաչինի Միջանցքը արգելափակված է և այն պետք է բացվի, բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը փորձում է փոփոխել նաև միջազգային այդ ընկալումները և սեփական մոտեցումները պարտադրել միջազգային հանրությանը նաև այս հարցում։
Պարոն Գրիգորյան, շատ ճիշտ եք ասում, դա ընկալում է արևմուտքում, ժողովրդավարական երկրներում որևէ ճանապարհի, կյանքի ճանապարհի արգելափակումը, դա համարվում է մարդու իրավունքների ամենակոպիտ խախտումը, և իրենք հենց մարդու իրավունքների տեսանկյունից են դիտարկում Լաչինի Միջանցքի արգելափակում, այլ ոչ թե ենթադրենք տարածքային ամբողջականության կամ այն։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը այս ընկալումը չի հասկանում, ինձ մոտ այդ տպավորությունն է, որ իրենց մոտ ավելի շատ և ռուսների մոտ նաև նրանք էլ, որ ինչ-որ իմաստով հավանաբար արդարացնում են ադրբեջանցիների այս մտայնությունը, որ իրենց ճանապարհն է, ինչպես կուզեն այնպես կանեն, որ պետք է անցակետ դնեն, այնինչ դա խախտում է բոլոր պայմանավորվածությունները, այդ թվում նաև Երակոմ հայտարարության տեքստի համաձայն պայմանավորվածությունը։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիրը միայն մարդու իրավունքների խախտման մեջ է, խնդիրը նաև ստանձնված պարտավորությունների խախտման մեջ է։ Ինչպես տեսնում ենք, չնայած այս փուլում Մարեմուտքի և Ռուսաստանի միջև շատ լարված հարաբերություններ գոյություն ունեն, բայց Լաչինի Միջանցքի արգելափակումից հետո նույն արևմտյան տարբեր դերակատարներ անընդհատ հղում են կատարում հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը և նշում են, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունն է խախտել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ համընդհանուր կոնսենսուս կա, որ Ադրբեջանը խախտում է այդ պայմանավորվածությունները։ Խնդիրը այն է, որ խաղացողներից որևէ մեկը չի պատրաստում որևէ կոշտ, կոպիտ գործիքակազմ կիրառել Բաքվի նկատմամբ։ Ռուսաստանի մասին արդեն խոսեցինք, արևմուտքում ևս որևէ հստակ գործիքակազմ չկա այս պարագայում, պատժամիջոցների թեման նույնիսկ չի քննարկվում, և այդ առումով իհարկե միայն հայտարարությունները և միայն հրապարակային գնահատականները բավարար չեն, որպեսզի Ալիևին ստիպվել ինչ-որ քայլերի գնալ։ Այդ առումով իհարկե հատկանշական էր Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 28-ի ելույթը, երբ նա մեծ հաշվով մի շարք վերջնագրեր ներկայացրեց Արցախի իշխանություններին, սպառնաց նոր ռազմական գործողությամբ, և դրանից հետո առնվազն ակնկալում էր, որ ուժեղ միջազգային արձագանք պիտի լիներ, սակայն ցավոք սրտի նմանատիպ արձագանք չեղավ, և կարծում եմ, սա ևս նպաստում է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը գետնի վրա, մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղում հատկապես իրավիճակը շարունակում է սրվել, երեք հայտարարվեց, որ ականանետեր են կիրառվել, մի խոսքով Ալիևը կարծում եմ շատ քիչ խոչընդոտներ է տեսնում իր նպատակներին գետնի վրա հասնել ուժի կիրառման միջոցով։
Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ նրա վրա ճնշումներ կան, մեծ ճնշումներ կան, բայց նա ունի խուսանավելու շատ մեծ հնարավորություն, դա Ռուսաստանն է, միշտ Ռուսաստանը փրկողակն է Ադրբեջանի այս հարցերում, կարծում եմ։ Հիմա Պետդեպարտամենտի խոսնակի հայտարարությունը կասկածի տեղ չի թողնում, որ Միացյալ Նահանգները շատ է ցանկանում, որ այդ հանդիպումը կայանա Վաշինգտոնի։ Ամերիկյան կողմը անհամբեր սպասում է Վաշինգտոնյան բանակցությունը ևս մեկ փուլի, այսպիսի հայտարարություն հնչեց Վաշինգտոնից, ինչը վկայում է ամերիկյան կողմի միջնորդական շահագրգռությունների մասին։ Դեպ հետարքի է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսած զրույց է ունեցել Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ և ինչպես հայտնում է թուրքական Անատոլու լրատվական գործակալությունը, օրակարգի մի քանի հարցերից մեկը վերաբերել է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մյուսը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցին։ Իհարկե գլխավոր հարցը քննարկման եղել է Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին և F-16 գործանիշների վաճառքին, բայց այս փաստը ինքնին վկայում է, որ ԱՄՆ-ի համար մեր տարածաշրջանը, մեր այս հակամարտությունը կարևոր է։ Սա արդյոք չի վկայում այն մասին, որ ԱՄՆ-ի համար հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորումը ձեր կարծիքով կարևոր է։
Դե տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում այս համատեքստում առնվազն նախորդ տարվա գառնանից սկսած, եւ այդ առումով այո, կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն փորձում են միջնորդել կողմերի միջև, կարծում եմ առանց Վաշինգտոնի այսպիսի ակտիվ դերակատարության դժվար կլիներ նաև վերականգնել բրյուսելյան ձևաչափը։ Ինչ վերաբերում է հանդիպմանը, ապա պարզ է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է հետաքրքրված լինեն այդ հանդիպման կայացմանը, այստեղ ողջ հարցը կայանում է նրանում, թե արդյոք կարողանալու են համոզել Ադրբեջանին զերծ մնալ նմանատիպ, կարելի ասել, սադրիչ գործողություններից, երբ արդեն իսկ պայմանավորված հանդիպումները չեղարկվում կամ հետաձգում են։ Նշեմ, որ վերջին օրերի ընթացքում հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել նաև Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկի և նույն Բայրամովի միջև, այսինքն պարզ է, որ այս հարցով աշխատանքներ են տարվում, բայց ընդհանուր առմամբ այս ոչ խաղագործընթացի վերաբերյալ դեռևս մի շարք հարցականներ չկան։ Արևմուտքում խոսում են իրավունքների և ամենտանգության ապահովման մասին Լեռնային Ղարաբաղում, բայց նաև իմ սեփական և մեր խմբի շփումներից կարող եմ նշել, որ որևէ հստակ պատկերացումներ չկան, թե ինչպես պետք է այդ ամենտանգությունը ապահովի, ինչպիսի մեխանիզմներ պիտի գոյություն ունենան, և բոլորը նաև պնդում են, որ Ադրբեջանի վրա ազդեցության լծակները բավականին սահմանափակ են։
Հիմա էլ արտգործնախարարությունն է տեղեկատվություն տարածել, որ Արարատ Միրզոյանը և Թուրքիայի նոր արտգործնախարարը հեռախոսազրույց են ունեցել, այսքան ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ այսքան արագ արտգործնախարար, ասենք թե որ պաշտոնափոխությունից հետո, այդպես արագ կապ է հաստատում և շնորհավորում է։ Հիմա պարզ է, որ իրավիճակը այլ է, բայց շատ խոսուն է, կարծում եմ, այս փաստը ինքնին, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դե Երևանը իր
ինքը, եւ ընդհանրապես, եթե կարող եք նաեւ այս նոր արտգործնախարարի Թուրքիայի, մենք գիտենք, որ Բլինքենի հետ է նաեւ ընդ քիչ առաջ այդ մասին խոսեցինք, կարծում եք, որ ինչ որ փոփոխ արտգործնախարարի փոփոխությունը կարող է նաեւ նշանակել արտաքին քաղաքականության փոփոխություն, արևմուտքի հետ մեղմացման կամ հալոցքի նոր փուլ, ինչ կարող եք ասել։
Ակնհայտ է, որ Երևանը իրենից կախված բոլոր ջանքերը գործադրում է, որպեսզի Թուրքիա հետ կարգավորման գործընթացում որոշակի առաջընթաց լինի։ Այդ քայլերից ամենանշանակալին նույն Նիկոլ Փաշինյանի այցներ Անկարա, Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ պատասխանել Թուրքիա հետ կապված հարցերին, որովհետև ես այդ երկրով պրոֆեսիոնալ մակարդակով չեմ զբաղվում, բայց ընդհանուր առմամբ ընտրությունների կայացման հանգամանքը կարող է ինչ-որ չափով երևի նպաստել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, որովհետև այնուամենայնիվ միջև ընտրությունների տեղի ունենալը և այդ անորոշության պայմաններում դժվար էր ակնկալել ինչ-որ լուրջ առաջընթաց, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ այս գործընթացը շարունակում է սերտորեն կապված լինել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում և խաղաղության պայմանագրի օրակարգում առաջընթացից. Եթե կողմերին հաջողվի այս օրակարգում հասնել համաձայնության, ապա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում ևս պետք է ինչ-որ արդյունքներ ակնկալել, մինչ այդ իհարկե կարող են ինչ-որ դրական քայլեր լինել, կարող են ինչ-որ սիմվոլիկ քայլեր լինել, բայց համապարփակ հարաբերությունների կարգավորման երևի չարժե սպասել։
Եվրոպական շահագրգռությունների մասին խոսենք։ Այս շաբաթ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը 3 նոր դաշտային գրասենյակ բացեց Կապանում, Իջևանում և Եղեգնաձորում, իսկ Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոթը Երևանում գոհունակությամբ հայտնեց, որ քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում կընդարձակվի։ Ի դեպ, պարզվում է նաև, որ Եվրամիությունը բանակցում է ադրբեջանցիների հետ մշտադիտարկման առաքելությունն ընդարձակել և տեղակայել նաև Ադրբեջանի տարածքում, այս մասին նույնպես բանակցում է։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը կցանկանար դիտորդներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչին Ռուսաստանը հաստատապես դեմ կլինի։ Ռուսները արդեն իսկ կասկածներ ունեն, որ Արևմուտքը ցանկանում է դուրս մղել Ռուսաստանին, Հայաստանից ու նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, այս հեռանկարը որքան իրատեսական է։
Սկսենք առաքելության ընդլայնման վերաբերյալ հարցից։ Այո, կարծում եմ կարևոր է, որ առաքելության ներկայությունը Հայաստանի տարբեր մասերում և սահմանամերձ մասերում ընդլայնվում է, բայց պետք է հասկանալ, որ այս առաքելության գործառույթները առաջին հերթին քաղաքական են։ Այսինքն, ինչքան էլ չընդլայնվի այդ առաքելության ներկայությունը Հայաստանի տարածքում, տեխնիկական հնարավորությունները առաքելության շարունակում են սահմանափակ մնալ։ Նույնիսկ եթե այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են դիտորդները, տեղի ունենա էսկալացիա, նրանք տեխնիկապես պարզապես ի վիճակի չեն լինելու հասկանալ, թե կողմերից որ մեկն է սկսել այդ էսկալացիան։ Այդ առումով սա առաջին հերթին քաղաքական ուղերձ է։ ԵՄ-ն փորձում է ցույց տալ, որ այստեղ կա Եվրամիության ներկայություն և պետք է ավելի զուսպ քաղաքականություն վարել գետնի վրա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքում տեղակայման վերաբերյալ, այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, Ադրբեջան նմանատիպ ցանկություն չունի։ Բրյուսելից ինչքան էլ չփորձեն բանակցություններ վարել, պարզ է, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ այդ առաքելության տեղակայման մեջ, ոչ Հայաստանի տարածքում, ոչ էլ Ադրբեջանի տարածքում, որովհետև առաքելության տեղակայումը զգալիորեն սահմանափակում է նաև Ադրբեջանի գործողությունների գետնի վրա, իսկ Ադրբեջանը փորձում է գետնի վրա ագրեսիվ քաղաքականությամբ նաև ստանալ քաղաքական ու դիվանագիտական դիվիդենդներ Հայաստանից անընդհատ ինչ-որ զիջումներ կորզելով։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իրավիճակը իրականում շատ ավելի բարդ է։ Այստեղ պետք է խոսել առաջին հերթին ոչ թե Ռուսաստանի մասին, այլ Ադրբեջանի մասին, որը երբեք չի համաձայնելու որևէ միջազգային ներկայությանը իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում, և այստեղ իհարկե հայկական կողմը պետք է շարունակի պնդել միջազգային ներկայության վրա, որովհետև անիմաստ է խոսել ինչ-որ անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության մասին առանց միջազգային ակտիվ ներգրավվածության և միջազգային բանակցությունների միջազգային մեխանիզմի, բայց պետք է հասկանալ, որ իրականության մեջ շատ բարդ է լինելու Բաքվին ստիպել կամ համոզել, որպեսզի նրանք ընդունեն նմանատիպ առաքելության կամ առաքելությունների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում։
Բայց չէ՞ որ դա հնարավորություն է Ադրբեջանի համար ազատվել ռուս խաղապահներից։ Ի վերջո ադրբեջանցիները իրենք էլ են ասում, որ ռուսները եթե մի տեղ գնում են, ապա այնտեղից չեն հեռանում, դժվար են հեռանում։ Սա կարող է ինչ-որ իմաստով մրցակցության դաշտ ստեղծել Ադրբեջանի համար և էլի խուսանավելու հնարավորություններ ստեղծել։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Կարծում եմ, Ադրբեջանը փորձելու է հասնել այդ նպատակին առանց որևէ այլ միջազգային առաքելության տեղակայման։ Տեսնում ենք, որ պրոցեսը մեծ հաշվով ընթանում է։ Ադրբեջանը շարունակաբար ճնշում է գործադրում խաղապահ առաքելության վրա, սահմանափակում է նրանց լիազորությունների շրջանակը, այս անցակետի տեղադրումը մեծ հաշվով կարելի առանցքային կետ համարել այս ողջ գործընթացի մեջ, եւ առանց որևէ միջազգային առաքելության տեղակայման էլ նրանք փորձելու են նույն 25 թվականին հասնել, եթե Ռուսաստանի վիճակը այսպիսին լինի կամ ավելի թուլացած վիճակում լինի, փորձելու են հասնել ռուս խաղապահ առաքելության դուրս բերմանը, իսկ եվրոպական դիտորդական առաքելության տեղակայումը ադրբեջանի համար կարմիր գիծ է այն առումով, որ Բաքուն համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերը իրենց ներքին գործն են, որ հակամարտություն գոյություն չունի, այսինքն միայն համաձայնելով, որպեսզի այնտեղ միջազգային դիտորդներ լինեն, Բաքուն մեծ հաշվով զրոյացնելու է իր հետ պատերազմյան ողջ խոսույթները, այսինքն եթե այնտեղ կան միջազգային դիտորդները, սա նշանակում է, որ դա արդեն Ադրբեջանի ներքին գործը չէ, այդ առումով խիստ հավանական եմ համարում այս սցենարը, անհավանական։
Պարոն Գեգյան, մինչ ռուսաստանցի պաշտոնյան արդեն բաց տեքստով անհանգստություն են հայտնում, որ արևմուտքը ցանկանում է դուրս մղել Ռուսաստանին Հայաստանից, Հայաստանում բարձրաձայնում են անվտանգային նոր կապերի ստեղծման մասին, օրինակ Անվտանգության խորհրդի կարտավար Արմեն Գրիգորյանն ասում է, թե ինտենսիվ զարգանում են Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները, ինտենսիվ զարգանում են Հայաստան Եվրամիություն մի շարք երկրների հետ հարաբերությունները, Եվրամիության մի շարք երկրների հետ հարաբերությունները, Հնդկաստանի հետ շատ բազմաշերտ համագործակցություն է ծավալվել, ասում է, Հայաստանը փորձում է հարևան երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորել և ինտենսիվ համագործակցություն ունենալ։ Անվտանգության խորհրդի կարտավարը նշում է, թե չի ասի, որ ամբողջովին անվտանգության պահանջարկի հարցերը լուծվում են, բայց սրանք ուղղություններ են, որոնցով փորձ է կատարվում մի մեծ ծավալ փակել։ Ինչ կարծիքի եք, դատելով Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունից, այս ուղղությամբ մենք մեծ աշխատանք է կարծեք թե կատարվել, հաստատվել են այլընտրանքային անվտանգային հարաբերություններ, թե սա չափազանցություն է, խնդրեմ։
Կարծում եմ այս փուլում պետք է խոսել փորձերի մասին, այլ ոչ թե աշխատանքների մասին։ Միակ ուղղությունը, որտեղ հստակ ինչ-որ տեղեկություններ ունենք արդյունքների մասին, հնդկական ուղղությունն է, մամուլում տեսնում ենք, որ կան հրապարակումներ այն մասին, որ Հնդկաստանից ձեռք բերված զինատեսակների մի մասը տեղ է հասել, այլ ուղություններով տեսնում ենք ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք, տեսնում ենք հանդիպումներ տարբեր պաշտոնյաների հետ, բայց դեռևս որևէ առարկայական արդյունքներ չեն երևում, բայց ընդհանուր առմամբ սա մի գործընթաց է, որը սկսվել է սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո, երբ Հայաստանը մեծ հաշվով հասկացավ, որ այն անվտանգային իրավիճակները, որոնք կարծես թե գոյություն ունեին, չէին գործում, և այդ փուլից սկսած փորձ է կատարվում անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցում վարել դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն, այն թե ինչքանով այս քաղաքականությունը արդյունավետ կլինի, ժամանակը ցույց կտա, այս փուլում դեռևս շատ մեծ արդյունքների մասին դժվար է խոսել։
Արմեն Գրիգորյանը ասում է, թե դժվար է որևէ օրինակ բերել, որը ցույց կտա, որ ՀԱՊԿ-ը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում օգնել է Հայաստանին, օգտակար է եղել, բայց ասում է, որ խնդիր ՀԱՊԿ-ի կազմում այնուամենայնիվ խնդիր չկա, որ մենք մենում ենք ՀԱՊԿ-ի կազմում այն իմաստով, որ կարող ենք նաև այսպիսի արգել կա, չէ՞, որ եթե ՀԱՊԿ-ի անդամ ես, ուրեմն չես կարող օտար երկրներից զենք գնել։ Հիմա նա հասկացնում է, որ նման արգել կարևոր գոյություն չունի, և նրանք կարողանում են, ասենք թե, արևմտյան գործընկերների հետ համագործակցել նաև ռազմական բնագավառում։ Ինչ կարող եք ասել, նման հնարավորություն ստեղծվել է։
Դե, եթե բարձր մակարդակով հայտարարվում է այդ մասին, միգուցե ստեղծվել է, նրանք են մասնակցում այդ բանակցություններին, ես ոչինչ չեմ կարող ասել այդ հարցում, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից վերջին ամիսների ընթացքում վարվող այս քաղաքականությունը կամ այն հրետարաբանությունը, որ մենք չենք դուրս գալիս, ՀԱՊԿ-ից ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս Հայաստանից, մեծ հաշվով խոսում է դիրքորոշման բացակայության մասին, Հայաստանում լուրջ ակնկալիքներ կային որոշ շրջանակների մոտ, որ Հայաստանը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկելու այդ ուղղությամբ, բայց այս փուլում պետք է արձանագրել, որ Հայաստանը առնվազն մոտ ապագայում չի պլանավորում դուրս գալ այդ կազմակերպությունից, և պարզապես փորձելու է ֆորմալ առումով լինելով կազմակերպության մեջ, դե ֆակտո նվազեցնել իր գործունեությունը այդ կազմակերպության մեջ, և փորձելու է նաև դիվերսիֆիկացնել արտաքին քաղաքական և անվտանգային հարաբերությունները աշխարհի հետ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքրի վերլուծության համար, ստեսություն ձեզ, հաջողություն եմ ախտում։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչեյանն է։ Պարոն Քոչեյան, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք բանակաշինությունից, քանի որ դա հենց ձեր խորհրդարանական վերահսկողության ոլորտն է։ Ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ, կարող ենք ասել, որ բարեփոխումները ընթանում են և ամեն ինչ կատարելագործվում է, բարելավում է։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի արդիվ իր ուղերձում ասաց, թե կառավարություն լայնածավալ բարեփոխումներ է ձեռնարկել բանակում, որոնց նպատակը յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր սպայի ավելի կարող ու պրոֆեսիոնալ, միևնույն ժամանակ ավելի բարեկեցիկ դարձնելն է։ Այդ բարեփոխումների հիմքում զինվորական կրթության բարեփոխումներն են։ Վարչապետ հայտնեց, որ հիմնվում է սպայական ավագ դպրոց, որը պետք է դառնա սպայական նոր դասի ձևավորման դարբնոց։ Հիմա գրեթե կես տարի անցել, իբրև իշխող ուժի ազդեցիկ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի շատ կարևոր հանձնաժողովի նախագահ, կարող եք ասել, որ այդ բարեփոխումները իրագործվում են կամ իրագործվել են։
Ես կարող եմ ասել, որ ամբողջ ճակատով գնում են բարեփոխումների գործընթաց, թե գործող բանակում, թե ապագա ծրագրերին միտված, թե օրենսդրական դաշտում։ Եթե նկատեցիք, վերջերս նաև կանանց ներգրավման հետ կապված պիլոտային ծրագիր սկսվեց իրագործվել, որոնք նաև մեր ծրագրերի մի փոքր բաղկացուցիչ մասն է, ապագային միտված։ Դա կամավորության սկզբունքով է իհարկե, բայց այնուամենայնիվ մենք կարավորում ենք նաև կանանց ներկայությունը զինված ուժերում, իհարկե նրանք առանձին ծառայություններում ներգրավվածություն ունեն, բայց որպես առանձին միավոր հիմա առաջին անգամ որպես պիլոտային ծրագիր մենք դա իրականություն կդարձնենք։ Նաև նկատելի է, որ օրերը սկսվեց նաև ատեստացիայի գործընթացը, որը շատ կարևոր է, որտեղ դա իր մեջ սոցիալական բաղադրիչ է պարունակում, իսկ դա նշանակում է նաև բանակի գրավչության միտված մեր բոլոր ծրագրերի իրականացման այսպես ստարտային վիճակ։
Վարչապետ, ու նաև մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, թե Հայաստանը վերազինում է բանակը, ձեռք է բերում արդիական զինատեսակներ, օրինակ անվտանգության խորհրդի նախագահ Քարտուղար ասաց, թե Հայաստանը արդեն իսկ ձեռք է բերել արդիական զինատեսակներ և մի շարք գնումներ ընթացքի մեջ են։ Կարող եք վստահաբար ասել, որ այդ զինատեսակները իսկապես արդիական են և կարող են խոցել հակառակորդի թիրախները, որ այդ գնումները կատարում են բարձր մասնագիտական մակարդակով, օրինակ թնդանոթի արկերի չափը համապատասխանում է թնդանոթների այդ տնդանոթներին, ովքեր են իրականացնում այդ գնումները, այդ մարդկանց համար որքան կարևոր է ազգային անվտանգություն։ Մենք գիտենք, որ անցյալում դա այդքան էլ կարևոր չի եղել, կարծեք թե, ընդեմ, պան Քոչը։
Ես կարող եմ հավաստել, որ ոչ արդիական զենք այլևս մեր ապագա բանակին պետք չի, ոչ արդիական զենքերը իհարկե կմնան պահեստներում, առաջության դեպքում, եթե դրա կարիքը լինի, կօգտագործվեն, բայց մեր բանակը վերազինվելու և ժամանակակից զենք ունենալու հնարավորություններն է իրագործում, և դրան է միտված նաև կրթական համակարգի հետ կապված մեր ծրագրային մոտեցումները, որովհետև ժամանակակից սպառազինությունը նաև ժամանակակից կառավարում է պահանջում, իսկ դա առանց ինտելեկտուալ բաղադրիչի ավելացման որևէ ձև հնարավոր չի։ Այսինքն մենք իրականություն ենք դարձնելու կառավարության ծրագրում դրված այն հիմնահարցերը բանակաշինությանը վերաբերվող, որը մեզ կապահովի ժամանակակից բանակ ունենալու հնարավորությունը։ Այո, սպառազինության առումով մենք արդիականացնում ենք և արդիականացնելու ենք, և դա մշտական պրոցես է լինելու մեր զինված ուժերը, և դա անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգության բաղադրիչը էլ ավելի ամուր դարձնելու համար։
Մի հարցի մասին, որին հաճախ են անդրադառնում, պարոն Քոչեյան, իշխանական պատգամավորներն են այդ մասին հաճախ խոսում, նաև դուք եք խոսել, ասպես կոչված 5-րդ Շարասյան մասին, մայիսի 9-ին լրագրող մեր հետ զրույցում քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկարամյանը ասաց հետևյալը. 5-րդ շարասյուն կար և հիմա էլ կա, և դրա վերաբերյալ բազմաթիվ գործեր են քննվում, գործերի մի մասի ընթացքն արդեն իսկ լուծվել է, մի մասը հանրայնացվել է, մի մասը նախաքննական շահից ելնելով դեռ չի հանրայնացվել, բայց կգա ժամանակ, երբ մեր հասարակությունը կստանա իրեն ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հստակ կիմանա, ովքեր են 5-րդ Շահասյան ներկայացուցիչները, թե ում և ինչ պատճառով մենք պարտվեցինք և այդ պարտության հանգամանքները ինչպես սկսվեցին ու ավարտվեցին։ Այ խնդրեմ, եթե կարող եք այս մեջբերման հետքերով ինչ կարող եք ասել։
Ես կարող եմ հաստատել, որ 5-րդ Շահասյանը այս պայդրությամբ էլ շատ ակտիվ գործնություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես կարող եմ ասել, որ Շահասյան գոյությունը, որպես այդպիսին, անընդհատ մենք զգում ենք, նաև ինչպես դուք եք ասում, չթիրախավորելով որևէ լրատվամիջոց, նաև այդպես համակարգված այդպիսի լրատվական դաշտում, նաև պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած որոշ հանգամանքներ, որ ուսումնասիրում է նաև քննիչ հանձնաժողովը, այնպես որ և ոչ մեկի մոտ այդ կասկածը չկա, որ Շահասյանը գոյություն ունի և հիմա էլ կա, որովհետև եթե մեր երկիրը ունի հստակ ուղի խաղաղության հասնելու, եթե տեսնում եք, նաև այդ խաղաղության դեմ ինչպիսի մոլեգին պայքարա գնում կոնկրետ համակարգերի, մարդկանց, իշխանությունը կորցրած նախկին պաշտոնյաների, դա միայն իշխանության համար պայքար չի, Շահասյանը դա նշանակում է կառավարվել մեկ այլ ուժի կամ երկրի կողմից կամ երկրների կողմից։ Հիմա դրա բացահայտումը շատ կենսական նշանակություն ունի մեր երկրի անվտանգային համակարգը անխոցելի դարձնելու համար։ Եվ կարծում եմ, պարոն Քարոմյանը, եթե արդեն ներկայացնում է նրա գոյությունը լինելով քննչական կոմիտեի նախագահ, դա հենց նույն Շահասյան համար շատ լուրջ վտանգներ է պարունակում, իսկ մեր երկրի համար շատ կարևոր բացահայտումներ։
Պարոն Քոչյան, դուք էլ ղեկավարում եք այդ հանձնաժողովը, որը իր հետաքննությունն է անցկացրել պատերազմի պարտության պատճառների հետաքննությունը, այ դուք ինչ կարող եք ավելացնել ձեր կողմից, ձեր մասով, ի վերջո այդ զեկույցը կամ փակ մասը զեկույցի կարող եք ինչ-որ գոնե անուններ չտալով ձեր եզրակացությունը անել։
Նախ մենք վերջնական փուլում ենք, դուք լավ գիտեք, և հունիս ամսին մենք արդեն հրավերը ուղարկել ենք և հանձնաժողով ենք հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, և կարծում եմ պարոն Փաշինյանը շահագրգռված է, որպեսի քննիչ հանձնաժողովում ինքը իր ներկայացրած տեղեկատվությունը լինի շատ հրապարակային և բաց։ Ես կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովը, եթե ցույց առաջարկ ստանա, կհամաձայնվի Հանրապետության վարչապետի ցանկությանը, առաջարկին, եւ որպեսզի մեր հասարակությունը, ինչ որ պետք է ներկայացնի քննիչ հանձնաժողովում, լինի հասանելի բոլորին։ Բնականաբար, այդտեղ եթե կլինեն շատ գաղտնիացված մասեր, վարչապետը ինքը կորոշի այդ մասերին ոնց անդրադառնա։ Մենք նախատեսում ենք, որ վարչապետի հետ մեր հանդիպումը էֆեկտիվ կազմակերպելու տեսանկյունից կլինի 2 օր, առաջին օրը մենք վարչապետը կունենա հնարավորություն հանձնաժողովի ներկայացնի ամբողջ տեղեկատվությունից, 3-րդ օրը մենք ունենք հարցեր, որը պետք է տանք պարոն Փաշինյանին, և այդտեղ բացառիկ հնարավորություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առաջին դեմքից լսեն այն, ինչ որ երբևիցե չեն լսել, և պարոն Փաշինյանը նաև հարց ու պատասխանի ժամանակ, չգիտեմ, նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ, թե ինքը դիմեց ընդդիմության դաշտում գտնվող մեր գործընկերներին, որ ճիշտ կանեք, վերադառնաք քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ակտիվորեն մասնակցեք, որովհետև կան բաներ, որ դուք արժի, որ եթե ունեք հարցեր, այդ հարցերը տաք հենց քննիչ հանձնաժողովում և ակնկալեք պատասխաններ, եթե պատասխանները նույնիսկ ձեր չբավարարի, այնուամենայնիվ հարցադրումները, դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի մենք 44-օրյա պատերազմի բոլոր դրվագներին ունենանք հստակ փաստարկված պատասխաններ։
Պարոն Քոչյան, 2 դիտարկում, նախ հարց, այդ հանդիպումը հեռարձակվելու է հեռուստատեսությամբ, թե ինչպես է լինելու։
Նախնական մեր զրույցները, երբ որ հրավերը ուղարկելուց առաջ, ես Հանրապետության վարչապետի հետ ունեցել եմ, քննարկել եմ հնարավոր տարբերակները, ես ասեմ, որ քառորյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակ էլ մենք ունեցել ենք ցանկություն բաց հեռարձակումներ ունենալու, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով դա իրականություն չի դարձել։ Այս անգամ կարծում եմ հավանականությունը շատ մեծ է, որ մենք վարչապետի հետ քնիչ ազնաժողովի հանդիպման շատ մեծ կտորներ կլինեն հասանելի հասարակության և բաց։ Կարծում եմ նաև այդպիսի փորձ ունեն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նորմատիվ գործերը քնվում են բաց ֆորմատով, և դա շատ ճիշտ է, և մենք առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փորձը կդարձնենք իրականություն։
Բայց ինքը նաև այսպիսի մի սովորություն, ասեմ, թե ինչ սովորություն չէ, դա երևի ճիշտ է անում, քանի դեռ քննությունը չի ավարտվել, նա որևէ անուն չի տալիս ընդհանրապես։ Դա նշանակում է, որ եթե նա գալիս է ձեզ մոտ, ձեր հանձնաժողով, ինչ-որ ցուցմունքներ տալու կամ, չգիտեմ, ձեր հարցերին պատասխանելու, փաստեր վկայաբերելու, ապա այդ դեպքում դա պետք է լինի արդեն կամ այդ գործը ավարտված լինի, կամ մեղադրանքը ներկայացված լինի, ես չգիտեմ ինչպես է, նույնիսկ եթե մեղադրանքը ներկայացվել, նա չի կարող։
Քնիչ հանձնաժողովը քնչական մարմին չի, և քնիչ հանձնաժողովում հրավիրյալները պարզապես պետք է ներկայացնեն այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որի հանգամանքների ուսումնասիրման արդյունքում մենք պետք է գանք որոշակի եզրահանգումների։ Այդ եզրահանգումները մեզ պետք են, որպեսզի դասեր քաղենք մեր անհաջողություններից, իսկ եթե ունենք հաջողություններ, նաև հաջողություններից։ Ուզում ասեմ, որ քննությունը իրականացնող մարմինը պարոն Քարեմյանի կողմից ղեկավարված քնչական կոմիտեն է, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվող քնչական մարմիններն են։ Մենք քնչական մարմին չենք, մենք քնիչ ազնաժողով ենք։ Սա շատ ավելի բարձր ֆորմատ է իմ կարծիքով, քաղաքական, ռազմաքաղաքական առումով, և դրա համար սահմանադրությամբ նախատեսված համապատասխան պաշտպանության անվտանգության քնիչ ազնաժողովի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավասությունները։
Այո, բայց եթե նա օրինակ ասի, որ ես ինչ X գեներալ այսպիսի բան է արել, կամ X գնդի հրամանատարը, ենթադրենք, հարձակվելու փոխարեն նահանջի հրաման է տվել, դա արդեն կարող է դիտարկվել իբրև դատական, իրավական, դատական մարմիններին ցուցմունք, ինչպես նախկինում մի քանի նման դեպքեր
եղել են։ Բնականաբար մեր աշխատանքները չեն մնալու անորոշության այսպես հետևում, մեր աշխատանքները նաև ձեր նախանշած մարմինների համար նաև կարող է հիմք հանդիսանալ նույն քննության մեջ, հարստացնելու իրենց կողմից իրականացվող քննության նյութերը, էլ չեմ ասում, կարող է նաև առիթ հանդիսանալ մեկ այլ քրեական գործ հարուցելու համար։
Հասկանալի։ Հիմա կառավարություն և իշխող խմբակցություն կարծեք թե վերջնականապես ձևավորել է կարծիք, որ ՀԱՊԿ-ում գտնվել է խնդիրները ստեղծում, որ ՀԱՊԿ-ից ոչ մի օգուտ չկա, բայց չնայած դրան երկրի ղեկավարությունը չի շտապում համապատասխան որոշում ընդունել և դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։ Մի քանի անգամ արդեն բոյկոտել եք, չեք մասնակցել հանդիպումներին, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ հրաժարվել եք նշանակել, երբեմն գնում եք հանդիպումների, երբեմն ոչ։ Օրինակ Արմեն Գրիգորյանը մասնակցեց ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, իսկ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չգնաց Մինսկ մասնակցելու ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Շուտով ՀԱՊԿ արգոս նախարարների հանդիպումն է, գնալու եք հիմա։
Ես ասեմ, ես երկու անգամ նաև ելույթ եմ ունեցել, բայց այդ ելույթները չի կարելի ասել, որ մեր նպատակների համար չի եղել։ Մենք լինելով ՀԱՊԿ անդամ, նաև շատ կոշտ ելույթներով նաև ներկայացրել ենք, թե մեր դժգոհությունները ՀԱՊԿ անդամ լինելով ինչի հետ կապված, և այնտեղ որևէ հակադարձում որպես կանոն չի եղել, և մեր բոլոր հրապարական ելույթները նաև ՀԱՊԿ հարթակում բոլորը դրված են նաև համապատասխան կայքերում, և դա հասանելի է բոլորին։ Եվ նաև մենք մեր պաշտոնության անվտանգության հանձնաժողովի Facebook-յան էջում ենք տեղադրել բոլոր նմանատիպ ելույթները, նաև մեկ անգամ Արմեն Խաչատրյանը մասնակցել է, որ ես զբաղված էի ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վարժողովի իմացելության պատճառով, և բնականաբար մենք շատ ակտիվ մեր տեսակետները հնչեցնում ենք, թե ՀԱՊԿ-ից ինչ ակնկալիք ունենք, որը մինչև հիմա իրականություն չի դարձել։ Նաև մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ հրապարակայնորեն այդ մասին խոսել, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ խոսել, պաշտոնության սիրահարները, խոսել այնպես, որ լինելով հապկանդամ, մենք չենք կարող այսպես սառեցված մնալ և սպասել, թե հապկը երբ պետք է իր առջև դրված խնդիրների վերաբերյալ որոշակի հստակ պատկերացումները ներկայացնի Հայաստանի իշխանություններին։ Դրա համար էլ այնուամենայնիվ մենք մեր երկրի անվտանգությանը միտված բոլոր խնդիրները փնտրում ենք ամենուրեք, նաև հապկի շրջանակներում, որը դեռ որևէ հաջողությամբ արձանագրվել հնարավոր չի։
Հիմա, քանի որ անվտանգության ոլորտը ձեր խորհրդարանական վերահսկողության հիմնական ոլորտն է, հետևյալ հարցն ուղղեմ ձեզ, պարոն Քոչեն. ինչպիսի այլընտրանքային ուղիներ եք որոնում, ինչ երկրների հետ եք հաստատում անվտանգային համագործակցություն, չէ՞ որ պարզվեց, որ Հայաստանի ավանդական դաշնակիցը անվտանգային ոլորտում որևէ կերպ չի օգնում Հայաստանին, և տասնամյակների անվտանգային կառույցը փլուզվեց հենց պատերազմի ժամանակ։ Հիմա բացի այն, որ Հայաստանը սկսել է ամրապնդել իր բանակը, անվտանգության համակարգը ինչը անվտանգային կապեր եք հաստատում, եթե կարելի է կոնկրետ անուններ տվեք, խնդրեմ։
Անուններ չէ, տեսք ասեմ, մենք փնտրում ենք մեր ապագա բանակի համար արդիական սպառազինություն, բնականաբար արդիական սպառազինությունը նաև նախանշում է երկրներ, որոնց հետ հնարավոր է այդպիսի խնդիր լուծել։ Դա շատ է խոսվել Հնդկաստանի հետ մեր ռազմական համագործակցության, այլ երկրների հետ նույնպես կան համագործակցության տարբեր մակարդակներ, սկսած կադրերի պատրաստումից, վերջացրած սպառազինության ձեռքբերումով։ Ուզում ասել, դա միայն արդեն Ռուսաստանի դաշնությունը չէ և ՀԱՊԿ անդամ երկրների միջավայրը չի։ Դա մենք փնտրում ենք այնտեղ մեզ անհրաժեշտը, որտեղ հնարավոր է այդ ամենը դարձնել իրականություն, և շատ դեպքերում էլ արդեն ունենք որոշակի շոշափելի ձեռքբերումներ, որի մասին պարզապես հրապարակային խոսելը և ներկայացնելը այդքան էլ ճիշտ չի այս պահին։
Հիմա ինտենսիվ զարգանում է,
տեսեք, նաև այդ մասին վերջերս մտահոգություն հայտնեց նաև Ադրբեջանի նախագահը, որ Հայաստանը, նայեք, ինչպիսի ակտիվությամբ սպառազինության հետ կապված խնդիրները փորձում լուծել, նա պատրաստվում է պատերազմ։ Ես ասեմ, որ մենք պատերազմ չենք պատրաստում, մենք պատրաստում ենք խաղաղության, իսկ խաղաղություն հասնելու համար մեր երկրի սահմանները պետք է լինեն շատ ամուր։
Պարոն Քոչյան, հիմա անվտանգության խորհրդի կարգավորը անուններ տվեց, այնուամենայնիվ ինտենսիվ զարգանում են Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները Հայաստան Եվրամիության մի շարք երկրների հետ, հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ բազմաշերտ համագործակցություն է հաստատվել, հարևան երկրների հետ հարաբերությունները փորձում ենք կարգավորել և ինտենսիվ համագործակցություն ունենալ, չեմ ասի, որ ասում է Արմեն Գրիգորյան, որ ամբողջովին մեր անվտանգության պահանջարկի հարցերը լուծում են, բայց սրանք ուղություններ են, որոնցով փորձ ենք կատարում մի մեծ ծավալ փակել։ Ինչ համաձայն եք սրա հետ, ինձ թվում է մի քիչ ավելի խտացված գույներով
է։ Ես ավելացնեմ, պարոն Գրիգորյանի ասածին մի փոքր դրվագ ավելացնեմ, որ վերջերս պաշտպանության հանձնաժողովի փորձագետը և հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը եղել են Ֆինլանդիայում և Էստոնիայում, և ես հետաքրում եմ նրանց, ուրեմն, պահեստազորի ու աշխարհազորի հետ կապված օրենսդրական ձեռքբերումները և նաև պրակտիկ ձեռքբերումները, որովհետև մենք նաև այդ ուղությամբ մեր հասարակությանը ավելի պատրաստվածության մակարդակ ապահովելու առումով նաև օրենքներ ենք ընդունել, որի արդյունքները օրենսդրականից կանցնի գործադիր տիրույթ, և մենք կարձանագրենք նաև հաջողություններ այդ միջավայրում։ Այնպես որ, տեսեք, ես տվեցի երկրներ, որտեղից ակնկալիք ունենք հենց նույն իրենց փորձը օգտագործելու առումով։ Նրանք շատ ուսանելի փորձեր են, չեմ ասում, որ մեկ տարի առաջ կամ տարի ու կես առաջ նույն Շվեյցարիայում մենք կոնֆերանս մեր միջազգային գործընկերոջ հետ կազմակերպեցինք, որտեղ նպատակը հենց էլի նույնն էր, պատերազմից հետո մեր զինված ուժերի արդիականացումը իր ամբողջական միջավայր ունի, բայց նաև պահեստազորի, չունեցած պահեստազորի վերականգնման, որակյալ վերականգնման հետ կապված խնդիրները մեզ շատ հետաքրքրում էին, և մենք արդեն ունենք պաշտպանության նախարարության հետ ընդունված մի շարք օրենքներ, որոնք միտված են հենց այդ խնդրի լուծմանը։
Պարոն Քոչյան, հիմա անդիմությունը մեղադրում է վարչապետին և ձեր իշխանությանը, ձեր կուսակցությանը, ձեր խմբակցությանը, որ դուք պաստորեն գնացիք հակառակ Հայաստանի շահերին, նրանք անվանում են դա դավաճանություն, և ճանաչեցիք Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ճանաչեցիք ամբողջ Ադրբեջանի ողջ տարածքը։ Մեղադրում են վարչապետին, որ նա Թուրքիա գնաց եւ այդպեսի հենց ինագուրացիային եւ մասնակցեց ինագուրացիային։ Ինչ կարող եք ասել այս քննադատություններին։ Ընդհանրապես քննադատության հիմնական բովանդակությունը այն է, որ դուք կատարելապես ձախողել եք Հայաստանի անվտանգությունը, Հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ խզվել են և որևէ նոր դաշնակցային հարաբերություն դրա փոխարեն չունեք։ Խնդրեմ։
Մեղադրանքները, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա նորություն չի, այդպես ճանաչել են բոլոր Հայաստանի բոլոր իշխանությունները։ Այստեղ Հայաստանի իշխանությունները մեղադրում են, որ մենք դավաճանել ենք Արցախին։ Իրենք չարաչար սխալվում են։ Հայաստանի որևէ իշխանություն Արցախին չի դավաճանել և չի դավաճանելու։ Ուրիշ բան, Արցախի հետ կապված խնդիրների ճիշտ ընթացքը մենք ունեցել ենք, թե չենք ունեցել։ Եվ պարոն Ռոսկանյանը, երբ որ տարբեր պատերի տակից ինչ-որ տեսակետներ ասում, ես բազմիցս իրեն նաև գրավոր առաջարկ եմ արել, որպեսզի գա քնի չանձնաժողով և պատասխանի կոնկրետ հարցերի։ Բայց ինքը իր այդ տեսակետների որպես հիմնավորում, որ իրենք շատ ճիշտ են արել, և ներկայացրեց մի տեսակետ, որ պարոն Փաշինյանը մեծ լեգիտիմությամբ եկավ իշխանության և ինքը կարող էր մադրիդյան սկզբունքները դարձնել իրականություն։ Բայց բնական հարց առաջանում, պարոն Ռոսկանյան, իսկ ձեր սիրելի Ռոբերտ Քոչեյանը և նրանից հետո Սերժ Սարգսյանը, ինչի՞ դրանք իրականություն չէին կարողացել դարձնել։ Ինչ նրանք լեգիտիմ չեն եղել։ Ակնհայտ, բնականաբար լեգիտիմ եթե լինեին, 18 թվականին իշխանափոխությունը չէր լինի։ Հիմա խնդիրը դրա մեջ չի, մեղադրանքներ են դիմությունը երբ որ անում, այդ մեղադրանքներին համահունչ մեկ էլ տեսակետ են հնչեցնում, որ Հայաստանում իրավիճակը փոխելու համար պետք է մահապարտների խումբ 100 հոգուց, 200 հոգուց բաղկած, չեն ասում է, քաղաքական գործընթացներով ինչ որ քաղաքական խնդիրներ երկրի ներսում եւ մեր նաեւ միջազգային հարթակներում կարգավորելու մասին։ Իրենք ասում են, մենք մի երկ գիտենք, դա քաղաքական մահապարտների ինչ որ խումբ ձևավորելնա, թե ինչ նպատակի համար, ակնհայտ է դառնում, որ մենք այդպիսի ավելի փոքր խմբի գործողությունները տեսել ենք հոկտեմբերի 28-ին։ Հիմա ինչ մահապարտների խմբի մասին է խոսքը։ Հիմա նորից նոր տեսակետ են հնչեցնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանության գրող, անձնակազմով իրենք մահապարտներ են, ուրեմն իրենց հետ պետք է ուրիշ լեզվով խոսել։ Այդ որ լեզուն, ես ուզում եմ հասկանամ, դա քաղաքական լեզու չի, որտեվ ընտրություններն է մեր միակ միջոցը իշխանությունների հետ հարաբերությունները պարզելու։ Հիմա Արցախը ինքը գտնվում է այն միջավայրում, որտեղ միշտ գտնվել է, ես միշտ ասել եմ, որ այդ միջավայրում Արցախի իշխանությունները պետք է դարձնեն իրականություն այն նպատակները, որին մենք չենք հասել, ուզենք թե չուզենք, բայց Արցախը իր ներկայիս սահմաններով, ներկայիս կառավարման համակարգով, նախագահով, ազգային ժողովով եւ նպատակներով ինքը պետք է այն իղձերը, որ իրենք մենք Արցախը հրճակելա որպես անկախ պետություն, դրան հասնելու համար պարզվում է մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Դա անցնելու համար մեզ նաև Արցախում եւ Հայաստանում ներքին համերաշխությունն է պետք։ Ընդդիմությունը ըստ էության փորձանում այդ համերաշխությանը խոչընդոտելու գործընթաց սկսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որը միտված է նաև խաղության հասնելու նպատակներին խանգարելու գործընթաց իրականացնել Հայաստանի ներսում, որովհետեւ մենք մեր խնդիրները կարողանանք լուծել, մենք մեր երկրում պետք է ունենանք համերաշխության մթնոլորտ։ Այն դիմությունը լավ կանի մտածի դրա մասին, մտածի 44 օրյա պատերազմից, պարտությունից դասեր քաղելու մասին եւ ակտիվ մասնակցի այն քաղաքական գործընթացներին, որը միտված է խաղությունը իրականություն դարձնելու նպատակին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրենք շատ լավ տեսնում են վերջերս 22 թվականի կատարողականի մասով, երբ որ քննարկումները սկսվել էին նաև պաշտոնական հանձնաժողովում, փակ քննարկումների ժամանակ իրենք տեսան այն ծավալը բանակաշինության մեջ ներառված ֆինանսական եւ բոլոր այն խնդիրների լուծմանը միտված, եւ իրենք այնտեղ որևէ բան չկարողացան ասեն, որ Հայաստանի իշխանությունները դավաճանում են իրենց նպատակներին։ Բա եթե դավաճանում ենք, եկեք քննի չանձնաժողովում, հենց այդպես էլ ասեք, որովհետև մենք էլ իմանանք, մենք ինչին ենք դավաճանում, եւ եթե դավաճանություն կա, ապա հանրայնորեն դա պետքա ստանա իր գնահատականը նաեւ իրավական դաշտում։ Իրանք խուսափում են այդ դաշտից, անթատ, երբ որ պետքա ներկա լինեն, իրանք բացակայ են։ Հիմա այդպիսի գնահատականներ հնչեցնելուց իրանք պարզապես ցույց են տալի, որ այն նպատակները, որ Հայաստանի իշխանությունները դրել են իրենց առաջ, իրենց համար դա նպատակ չի, իրենց համար նպատակա վերադարձնել իշխանությունը, բայց պարշի ինչի համար։ Մերժված իշխանությունը նորից իշխանությանը ձգտում, որպեսզի իրացնի այն նպատակները, որը մեզ հասցրեց 44 օրյա պատերազմի վերջնական անհաջողության։
Պարոն Քոչարյան, հիմա վերջին հարցս փաստորեն լրացել է եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սոյ Սարգսյանի վերագրվող ենթադրյալ հանցանքների վաղեմության ժամկետը։ Դա նշանակում է, որ հանցանքի ժամկետից որոշ ժամանակ անց մեղադրյալին առաջարկվում է դադարեցնել քրեական հետապնդումը առանց պատժի կրման, մեղադրյալը ոչ արդարացվում է այս դեպքում, ոչ էլ մեղավոր է ճանաչվում։ Բայց կոնֆլիկտը
մարտի 1-ի չի եղել, դրանից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մարտի 1-ի չի եղել, զինված ուժերի օգտագործումով իշխանությունը զավթել չի եղել։ Պարզապես մարդիկ, որոնք ղեկավարել են երկիրը երկուսով 20 տարի, իրենց փաստաբանական խմբով խուսափեցին այն հարցերի, իրավական հարցերի պատասխաններին առնչվելուց, որի պատասխանները հենց պետք էր մեր երկրին։ Դասը քանի տարի իրենք դատական պրոցեսը հնարավորություն տվեցին, որպեսզի մտնի դատականության փուլ, որովհետև դատականության փուլ մտնելու դեպքում իրենք չեն խուսափի այս հարցերի պատասխանները դատանում լսելու եւ պատասխաններ տալու հնարավորությունից։ Հիմա
ինչ է լինել, այսինքն
այ ինչ կլինի հիմա, քանի որ ժամկետը լրացել է, սպասեն գլխավոր դատախազությունը ինչ առաջարկում նման իրավիճակը, իրավական ինչպիսի լուծումների միջոցով կարող ենք այնուամենայնիվ գտնենք,
այսինքն
չլուծվածը
մենք շարունակել այդ մարտի 1-ի գործը,
վերջնաշով մարտի 1-ը դա տեղի է ունեցել, մարտի 1-ի հետ կապված ամեն ինչ ասված է, գրված է, փաստարկված է, դրա համար ստեղծված է եղել թե խորհրդանական քննիչը, խորհրդանական այսպիսի հանձնաժողով, Նիկոյանի հանձնաժողով էր կոչվում, թե միջազգային ճնշումների արդյունքում ստեղծվել էր փաստավակում, որի անդամ եղել եմ ես, փաստավակումը ներկայացել առնվազն 5 զեկույց, ըստ էության ապացուցված է բանակի միջամտությամբ իշխանությունը զավթելու այդ հնարավորությունը նախկին իշխանությունների կողմից, նաև այդ հսկայական հատորները, որոնք առկա են քննությամբ ձեռք բերված այդ բոլոր փաստերը, ինչ հիմա ժամկետը լրացրեցին, ապրեն իրենք մեր դատավորով, իրենց փաստաբանական խմբով, ինչ նպատակը հարցերից փախնելն էր, հաջողվել է ուրեմն, բայց այդ չի նշանակում, որ հարցերը մնացին չպատասխանված, այդ հարցերը այնուամենայնիվ պետք է իրենց պատասխանները գտնեն։ Ինչ հոդվածով դա, կարծում եմ իրավաբանները պետք է հուշեն, կարծում եմ գլխավոր դատախազությունն էլ պետք է գտնի իրավական այն ճանապարհը, որի միջոցով այդ հարցերը, որոնք իրենք այսպես խուսափելով դատականության փուլից թողեցին հետևում։ Չէ, հետևում չի կարող մնա այն ամենը, ինչը որ մնացել է մեր ժողովրդի հիշողությունների մեջ, չնայած դրա արդյունքում, իրենց առած գործողությունների արդյունքում պարզապես մեր երկիրը կորցրեց իր լեգիտիմությունը, իր հնարավորությունը, նաև անվտանգության համակարգի իր կայուն ամուր լինելը, եւ հենց մարտի 1-ին զինված ուժերի օգտագործումն էլ նաև հանդիսացավ բանակի դեմ գործողության ամենահրեշավոր բանը, որ կարողաց իշխանությունները այդ ժամանակվա արեցին։ Բանակ, երբ որ վերում են Երևանի փողոցներ, այդ բանակը ինքը կորցնում է իմունիտետը իր արշավ դրված խնդիրը լուծելու համար, այսինքն սահմանների մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար մեկ երաշխավոր լինելու իր ֆունկցիոնալ պարտականությունից իրեն հեռացրեցին։ Հիմա ասում են՝ դուք մեր գեներալներին զրկեցիք եւ այլն եւ այլն։ Դուք գեներալներին չտվեցիք հնարավորություն, որպեսզի իրենց անցած ուղին իրենք փառքով մինչեւ իրենց կյանքի վերջ կարողանան իրենց կողքը պահեն։ Դուք փչացրեցիք բոլորին։ Իրենք փչացրեցին։ Եվ հիմա ժամկետի լրացումը պետք է իրենք շահագրգռված լինեին, որպեսզի հենց այդ նույն դատականությունը սկսվեր օր առաջ, եթե ունեին պատասխաններ, հենց դատարանում տային այդ պատասխանները, եւ ասենք գիտեք ինչ, մեզ սխալ էիք մեղադրում, այդ բոլոր զեկույցները, այդ բոլոր փաստերը, այդ հավաքված հատորները, բոլորը սխալ էին, հենց դատարանը այդ հարթակն էր, իրենք չօգտվեցին այդ հնարավորությունից, ինչ մարտի 1-ի էջը փակվեց իրենց համար, ոչ, որովհետեւ այդտեղ նաեւ մարտիկ են մահացել, այդտեղ նաեւ իշխանությունը զինված ուժերի օգտագործման պահելու հակասահմանադրական գործողությունը տեղի ունեցել, եւ արդյունքում 18 թվականը տեղի ունեցավ նաեւ այդ իրենց ապօրինի գործողությունների իրականություն դարձնելու պատճառով։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ պան Քոչարյան այդ հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալ եմ։
Անվտանգ եւ պաշտպանված Հայաստան։
Դա վերջնական համերաշխ միջավայրում ամուր հիմքեր ապահովող գործընթաց է, որին յուրաքանչյուրս պետք է ունենաք մեր մասնակցությունը։ Շնորհակալություն։
Ավարտեցին Կիրակ նրա վերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։